Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Xəbərlər bir çatdıracağıq. Ülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı deyək.
Bugün mayın 23-də Bakıda yağış yağmayacaq deyiblər sinoptiklər. Gündüz mülayim külək əsəcək. 22-24 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, amma bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək bölgələrdə havanın hərarəti isə artıq 28-33 dərəcəyə çatacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər. Kiyev samiti bugün başa çatmalıdır. Samit iştirakçıları bəyannamı imzalayacaqlar.
Beynəlxalq müşahidə missiyası deyir ki, Gürcüstanda parlament seçkisi natamam keçirildi.
Ermənistanla Kosovadakı sülh məramlarının sayını 2 dəfə artırır.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bugün Çinə gedir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi orta dalğada rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. Xəbərlər. Gürcüstanda parlament seçkisi natamam və qeyri-müntəzəm keçirildi. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Suarez seçkinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında belə deyib. Suarez bildirib ki, yanvardakı prezident seçkilərinə müqayisədə müəyyən inkişaf var, amma seçkinin tam beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün hələ problemlər qalır. Görüləsi çox iş var.
The International Election Observation Mission...
Beynəlxalq müşahidə missiyası bir sıra problemlər qeydə alıb, bu da beynəlxalq standartların tətbiqini qeyri-sabit və natamam eləyib. Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakashvili isə onu dəstəkləyən Milli Birlik Hərəkatını parlamentdəki yerlərin çoxunu qazanması münasibəti ilə təbrik eləyib. İlkin nəticəyə görə Saakashvilinin partiyasına seçicilərin 63% səs verib. İkinci sırada Vahid Müxalifət bloku gəlir, 13% səs. Müxalifət bu seçkilərin də saxtalaşdırıldığını bildirib.
Gözlənilir ki, bugün Kiyev samitinin iştirakçıları bəyannamı imzalayacaqlar. Kiyevdəki enerji samitində Xəzərin neft ehtiyatlarının Avropaya daşınması məsələsini, Odessa Brodgdansk neft kəmərinin gələcəyini müzakirə edirlər. Bundan başqa, göm ölkələri ümumi enerji bazarının yaradılması məsələsinə də baxacaqlar. Toplantıda 9 ölkənin dövlət başçısı iştirak edir. Odessa Brodgdansk neft kəməri haqqında birazdan da danışacağıq.
Rusiyanın prezidenti isə Qazaxıstanda enerji əməkdaşlığını müzakirə edib. Dmitri Medvedev Astanada həmkarı Nursultan Nazarbayevlə görüşüb. Prezidentlər razılığa gəliblər ki, karbohidrogen ehtiyatlarını dünya bazarına çıxarmaq üçün daha geniş əməkdaşlıq eləsinlər. Bugün isə Dmitri Medvedev 2 günlüyünə Çinə gedir. Rusiyanın prezidenti həm də enerji inhisarçısı Qazpromun sədridir. Bundan qabaq Medvedev deyib ki, Moskva ilə Pekin razılığa gəliblər. Rusiyadan Çinə kəmər çəkəcəklər.
Moskva Ukrayna Ədliyyə Nazirinin birinci müavininə Rusiyaya girişi qadağan edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, Ukraynalı məmur Yevgen Korniçok Vladimir Putini tənqid elədiyi üçün ölkəyə buraxılmayacaq. Bir müddət əvvəl rəsmi Moskva bildirmişdi ki, sözləri və əməlləri ilə Rusiyanın imicinə xələl gətirən xarici ölkə məmurlarının ölkəyə girişi qadağan ediləcək. Bu qadağa ilk dəfə Ukrayna Ədliyyə Nazirinin müavininə tətbiq olunub. Üstəlik, Moskva bildirib ki, bu addım həm də Moskva meyri Yuri Lushkova Kiyevin tətbiq elədiyi qadağanın əvəzidir. Bu ayın əvvəlində Lushkov demişdi ki, Rusiya donanmasının Qaradənizdəki bazası olan Sevastopol Rusiyaya qaytarılmalıdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Ermənistan Kosovadakı sülh məramlarının sayını 2 dəfə artırır. İndi Kosovada 68 erməni sülh məramlı xidmət eləyəcək. Kosova Serbiyanın separatçı bölgəsi idi. Fevralda müstəqilliyini elan edib. Həmin vaxt Azərbaycan hökuməti demişdi ki, bu qanunsuzdur. Öz sülh məramlarını geri çağırmışdı.
3 Baltikyanı ölkənin prezidentləri və bir də Polşa Rusiya müraciət edib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşsın. Latviya, Litva, Estoniya, Polşa prezidentləri Riqada görüşüblər və birgə bəyannamə imzalayıblar. Onlar həm də Gürcüstanın parlament seçkilərini tərifləyiblər, deyiblər ki, seçki beynəlxalq standartlara uyğun keçirildi.
Çində ötən həftəki zəlzələdən ölənlərin sayı 50 mini keçib. Rəsmi məlumata görə 29 min nəfərin taliyi hələ naməlumdur. 400 min uşaq yetim qalıb. Rəsmilər bildirmişdilər ki, Siçuan əyalətində evsiz-eşsiz qalanları müvəqqəti təmin eləmək üçün 3 milyondan çox çadıra ehtiyac var. Artıq Çində zəlzələ qurbanları üçün 3 günlük matəm başa çatıb və avqustdakı Pekin Olimpiya oyunları öncəsi tədbirlər başlayıb.
Bu saatki xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər saatın tamamında Bakıda 91.7 FM-də və yaxud da azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz.
Xəbərlər isə elanlardan sonra təhlillərlə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Siz bizim xəbərətər verilişinin Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında 101.7 FM-də və rayonlarda AM 15.30, 12.96 tezlərində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəksiniz?
Kiyev sammitində Ukraynanın özündə hansı baxışlar var? Necə qiymətləndirilir bu ölkədə sammit? Azadlıq Radiosunun Kiyev bürosunun şərhçisi Bogdana Kostyukla müsahibə olacaq.
Bakı polisi özü etiraf edir ki, dilənçiliyin kökünü kəsmək üçün apardığı mübarizə səmərəsizdir. Mütəxəssislər isə təkid edirlər ki, dilənçiliklə bağlı qaydalar yaradılmalıdır.
Buna başqa hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı da olacaq. İndi isə verilişimiz davam edir.
Son iki gündə Avropa mətbuatı Kiyev enerji samitinə xüsusi diqqət ayırır. İndi çoxları belə düşünür ki, bu samit iqtisadi maraqlardan çox siyasi maraqlara xidmət edəcək. Dünən samitə ev sahibliyi edən Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko da deyib ki, Xəzər neftinin Avropa İttifaqı ölkələrinə çatdırılması çox vacibdir. O bu məsələni Azərbaycanın dövlət başçısı ilə İlham Əliyevlə ayrıca müzakirə edib. Cənab Yushchenko deyib ki, indiki məqamda İşçi qrup layihə üzərində işləyir. Qrupun ilk hesabatı iyulun 1-də hazır olacaq və yalnız bundan sonra iki ölkə başçısı görüşüb bu layihələri qiymətləndirəcəklər.
Dünən xəbər ətərdə biz Bakıdakı ekspertin bu sammitlə bağlı fikirlərini çatdırdıq. İqtisadçı ekspert İlham Şabana görə Odessa Brod layihəsi reallaşsa Azərbaycan iqtisadi baxımından daha çox qazanacaq. Bəs Ukraynanın özündə ekspertlər bu haqda nə düşünürlər? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülker Akif qızı Kiyev bürosunun şərhçisi Bogdana Kostyukla bu haqda danışıb, gəlin müsahibəni dinləyək. Xanım Kostyuk, Kiyevdə enerji samitini necə qiymətləndirirlər? Hansı fikirlər
mövcuddur?
Kiyev enerji forumlarını qəbul edən ilk şəhər deyil. Bundan öncə Krakow və Vilniusda da belə forumlar keçirilib. Əsas ideya da Rusiya ərazisindən keçməmək şərti ilə Xəzər neftinin Qara Dəniz regionundan Avropa İttifaqı ölkələrinə nəqlidir. Krakovdan başlamış, indi Kiyevdə də əsas müzakirə olunan məsələ odur ki, neft hasil və nəql edən, eyni zamanda bu resurslardan istifadə edən ölkələr birləşsin. Biz artıq bu ideyanın reallaşmasının ilk addımlarını izləyirik. Ukrayna tərəfinin fikrincə əsas məsələ Odessa Brod Plotsk Gransk neft kəmərinin işə salınmasıdır. Ukrayna prezidentinin enerji təhlükəsizliyi üzrə nümayəndəsi Bogdan Sokolovski də samitdə deyib ki, son ayda Polşa, Çexiya, Slovakiya, Macaristan, Almaniyanın özəl şirkətləri və dövlət nümayəndələri ilə aktiv danışıqlar aparıblar ki, bu neft layihəsinə qoşulsunlar.
Odessa Brod Plotsk Gdansk.
Bəs Odessa Brod Plotsk Gdansk neft kəmərinin gerçəkləşməsi nə dərəcədə real görünür? 2 il öncə bu layihənin reallaşması məsələsi gündəmdə idisə, indi biz artıq bu istiqamətdə işlərin irələdiyini müşahidə edirik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də samitdə deyib ki, o Xəzər neftinin Odessa Brod Plotsk Qdanskla nəqlinin və Orta və Qərbi Avropanın bu neftdən faydalanmasının tərəfdarıdır. Ukrayna və Azərbaycan prezidentləri görüşdə qərara gəliblər ki, Ukrayna, Azərbaycan, Polşa və Gürcə ekspertləri bu ilin iyulun 1-ədək bu neft kəmərinin Xəzər nefti ilə doldurulması imkanlarını qiymətləndirsinlər. Bu layihəyə qoşulan ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın qazancı nə olacaq? Ukrayna və Azərbaycandan olan nümayəndələrin fikirləri odur ki, bu neft kəmərinə qoşulmaqla Azərbaycan neft ixracını artıra bilər. Ukrayna isə nəhayət ki, bu neft kəmərini keyfiyyətli Xəzər nefti. Sonda bir problem qalır ki, Rusiya və Avropa İttifaqı ölkələri ilə danışıqlar aparılmalıdır. Biz Ukrayna və Azərbaycandan olan nümayəndələrlə danışıqlar aparanda məlum oldu ki, onlar bu baxımdan çox nikbindilər. Onlar deyirlər ki, hər bir nəhəng layihədə olduğu kimi bu layihədə də bürokratik və siyasi əngəllər var. Bu əngəlləri aradan qaldırmaq, Rusiya və Avropa İttifaqı məmurları ilə bu məsələdə dil tapmaq lazımdır.
Çinovnikami Evrosoyuza, çinovnikami rossiyskimi, od katorih
Rusiyanın mövqeyi nədir? Bu layihənin reallaşması ona qoşulan ölkələrlə Rusiya arasındakı münasibətlərə mənfi təsir göstərə bilərmi? Həm diplomatlar, həm ekspertlər, həm də samit iştirakçıları bu fikirdədilər ki, Rusiyadan yaxşı heç nə gözləməyə dəyməz. Ukraynanın neft şirkəti artıq Rusiyanın müqaviməti ilə rastlaşıb. Bu özünü texniki sınaqda göstərib. Belə ki, ideya olub ki, Odessa Brod Plotsk neft kəmərində texniki sınaq keçirilsin. Bir həftə Xəzər nefti, bir həftə də Rusiya nefti bu kəmərlə ötürülsün. Rusiya isə buna qarşı çıxıb deyib ki, onların bu işdə maraqları yoxdur.
Amma Ukrayna, Azərbaycan, Polşa və Slovakiya hesab edir ki, bu neft kəməri həm Azərbaycan, həm Gürcüstan, həm də Ukrayna və ümumiyyətlə Şərqi Avropa ölkələrinə xeyir gətirəcək.
Ülker Akif kızının müsahibəsini dinlədiyi o Azadlıq Radiosunun Kiev bürosunun şərhçisi Bogdana Kostyukla müsahibə götürmüşdü.
Bu Kiev samiti Krakovdakı bir də Vilnusdakı samitlərin davamıdır. Keçən il Krakovdakı samit vaxtı Rusiyanın o vaxtki prezidenti Vladimir Putin Orta Asiyaya səfər eləmişdi və bir həftə Orta Asiya ölkələrində qalmışdı, Qazaxıstanda, Türkmenistanda. İndi maraqlıdır ki, bu dəfə də Kiev samiti ərəfəsində Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev yenidən Qazaxıstana gedib və Qazaxıstan həmin bu Kiev samitində iştirak eləmir. Halbuki bir neçə gün əvvəl Daily Monitor'un yazdığına görə Odessa-Broda kəmərinin layihəsinin reallaşması üçün Qdanska qədər uzanması üçün daha yaxşı olardı ki, Azərbaycan Qazaxıstanla əməkdaşlıq eləsin.
Hər halda müsahibədən də gördük ki, Rusiya buraya layihənin reallaşmasında maraqlı görünmür. Gəlirləri artan Azərbaycanda təbəqələşmə getdikcə dərinləşir. Bakıda varlılarının sayı artdığı kimi dilənçilərin də sayı çoxalır. Dünən təkcə paytaxtın bir rayonunda, Nəsimi rayonunda 22 dilənçi tutuldu. Bu haqda az sonra danışacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Verilişimiz davam edir, xəbərə tərəf dinləyirsiniz. Gürcüstandakı seçkilərin ilkin nəticələri bugün artıq elan olunub. İndidən ölkə prezidenti bəyan edib ki, onun partiyası parlamentdəki böyük çoxluğa malik olacaq.
Amma bəzi beynəlxalq qurumlar bəyan ediblər ki, seçicilərə hədə qorxu gəlib səs vermə günündə. Bu arada müxalifət də hakimiyyətin seçkiləri saxtalaşdırdığını və belə deyək müxalifətə uduzduğunu iddia edirlər. Gürcüstanda baş verənlərdən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Gürcüstanda prezident Mikhail Saakashvili 21 may parlament seçkilərində partiyasının qalib gəldiyini iddia edən zaman müxalifət iqtidarı seçki nəticələrini saxtalaşdırmaqda günahlandırır. Beynəlxalq seçki monitoring missiyası Tbilisinin seçkini beynəlxalq standartlara uyğun keçirmək cəhdlərini qeyd etməklə yanaşı bir sıra problemlər aşkar etdiyini bildirib. Mərkəz seçki komissiyası seçkinin natamam nəticələri əsasında bildirib ki, Saakashvilinin Vahid Milli Hərəkatı səslərin 63,3%-ni, Vahid Müxalifət bloku isə cəmi 13,2% səs qazanıb. İlk rəsmi nəticələrin bugün elan ediləcəyi gözlənilir. Prezident Saakashvili Reuters agentliyində müsahibəsində də deyib ki, nəticələr hələ tam yekunlaşmasa da, yüksək ehtimallı demək olar ki, onun partiyası parlamentdə əksəriyyətə malik olmaq üçün yetərincə yer qazanıb. Parlamentdə əksəriyyət əldə etmək üçün 150 yerin 3/2 hissəsini qazanmaq gərəkdir. Vahid Milli Hərəkət Partiyasından parlamentdə spiker seçiləcəyi gözlənilən keçmiş xarici işlər naziri David Bakradze seçkinin ilkin nəticələri elan edildikdən sonra Reuters müsahibəsində deyib.
Of course our reaction is positive and the gap between
Əlbəttə reaksiyamız müsbətdir. Milli hərəkatla ən güclü rəqibinin nəticələri arasında olan fərq uçurumu əksər gürcü əhalisinin bizim milli hərəkətə dəstək verdiyini sübut edir. Beynəlxalq seçki monitoring missiyası bəyan edib ki, seçicilərə hədə qorxu halları barədə çox sayılı şikayətlər qismən təsdiq edilib. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisi, Adətin Parlament Assambleyası, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti və NATO Parlament Assambleyası nümayəndələrindən ibarət olan həmin birgə missiyanın seçki barədə ilkin hesabatında deyilir ki, hakim partiyanın seçki kampaniyası ilə dövlət qurumlarının rəsmi fəaliyyətlərini bir-birindən ayırmaq bəzən çox çətin olub. Eyni zamanda isə ATƏT-in Parlament Asambleyası nümayəndə heyətinin başçısı və missiyanın xüsusi koordinatoru Joao Soares bu seçkinin mükəmməl olmamasına baxmayaraq yanvar ayında keçirilən prezident seçkisi ilə müqayisədə onun əhəmiyyətli tərəqqi nümayiş etdirdiyini deyib. Seçkidən sonra 2 gün dalbadal Tbilisidə keçirilən etiraz nümayişlərində 3 və 5 min nəfər arasında müxalifət tərəfdarı iştirak edib. Onların iddialarına görə seçkidə müxalifət qalib gəlib. 9 partiyanı özündə birləşdirən Vahid Müxalifət Blokunun lideri David Kamkrelidze seçki məntəqələrindən çıxan adamlar arasında sorğu vasitəsilə əldə edilən ilkin nəticələrin reallığı əks etdirmədiyini deyib. İlkin nəticələr hökumətin, hakim partiyanın, Saakashvilinin iradəsini əks etdirir. Reallıq isə bambaşqadır. Reallıq göstərir ki, onlar uduzublar. Onlar seçkidə hakimiyyəti uduzublar. David Gamkrelidze seçki nəticələrini ləğv etmək və yeni seçki keçirməyi tələb edib.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq. Qısa bir fasilədən sonra yenə studiyadayıq.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləncilərimizi salamlayırıq. Xəbərətlər proqramı isə davam edir. Bakıda dilənciləri indi hər addımda rast gəlmək olar. Küçədə, metro qatarında, avtobusda, özü ən müxtəlif yaşda, ən müxtəlif qiyafədə. İndi dilənçilər sədəqə istəməyən ən müxtəlif yollarını axtarıb tapırlar. Sədəqə istəyən qadınlar son zamanlar hicab geyinməyə də üstünlük verirlər ki, və deyəsən bu da pis nəticə vermir. Uşaqlar isə yazılı kağız parçalarını üzlərinə tutub sədəqə istəyirlər. Və mərhəmət oyatmaq üçün yaşlıların da öz üsulları var.
Bakı polisi vaxtaşırı dilənçiləri küçədən yığışdırmağa çalışır, müxtəlif reytlər keçirir, amma polis özü də müxbirimizə etiraf edib ki, dilənçiliklə apardığı mübarizə səmərəsizdir, başqa qaydalar lazımdır. Kəbrən Dilavərlinin söhbəti.
Məsuliyyət qarşısında uşağı dolandırmaq üçün, çörək pulu üçün, ev olmaq üçün.
Adının Ali olduğunu deyən bu cavan qadın artıq 2 ilə yaxındır dilənçilik edir. Əsas yeri adamların çox gəlib keçdiyi yeraltı keçidlərdir. Qucağında körpə uşağı da var. İşsizliyə görə dilənçilik elədiyini gündəlik gəlirinin 2-3 manat arasında olduğunu deyir. Bakıda dilənçilik edənlər müxtəlif yaşda, müxtəlif təbəqələrdən olan adamlardır. Yeni yetmələr də, cavanlar da, qocalar da, əlillər də var. Küçədə dilənən bu ahal kişi isə təqaüdçüdür. Təqaüd onunla çatmadığına görə dilənçilik elədiyini deyir.
Bu bazarla, bu 31 manatla hara gidərsən?
Dilənçilər arasında az yaşlılar, uşaqlar da çoxdur. Bu oğlan da ailəsinin imkansızlığına görə diləndiyini deyir.
Bax, vəziyyət çətindir, ona görə
deyirəm, yol dedim.
Dilənən adamları şəhərin hər yerində, küçədə, yeraltı keçidlərdə, son vaxtlarsa avtobuslarda, metro vaqonlarında da görmək olur. Onlarla tək-təkdə, qrup şəklində də qarşılaşırsan. Qrup şəklində olanlar daha çox eyni bölgədən gələnlər, tanışlar olurlar. Polis deyir ki, qrup şəklində olanlar kiməsə hücum eləyib olmaq sanlıqla soyada bilirlər. Dilənçiliyə qarşı mübarizə isə polisin bir neçə aydan bir dilənçiləri küçələrdən yığıb Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan qəbul bölüşdürücü məntəqələrə göndərməkdən ibarətdir. Ancaq həmin yerdə onları bir neçə gün saxlayırlar. Sonra yenə küçələrə buraxırlar. Polis əməkdaşı Telman Baxşıyev deyir ki, onların işi dilənçiləri küçələrdən yığıb qəbul bölüşdürücü məntəqələrə göndərməkdir. Bu məntəqədə həmin adamların şəxsiyyət müəyyənləşdirilir. Bundan sonra onlar öz yaşadıqları yerlərə göndərilir. Ancaq o da etiraf eləyir ki, gördükləri bu iş çox vaxt effektli olmur.
Sonra götürür, veririk bölüşdürücü məntəqəyə. Bölüşdürücü məntəqədə çağıraraq oradan tədbirlərini görür. Yaşayış yerlərindən çağırır oradan polis.
Polis deyir ki, dilənçilərin sayı daha çox yaz, yay aylarında və dini mərasimlər keçirilən vaxtlarda çoxalır. Dilənçilərin ən çox qorxduqları da elə polislərin onları küçədən yığmasıdır.
Bizi də qrajdan geyinirlər, gəlirlər, qalda bizi tuturlar, maşına salırlar, aparırlar.
Dilənçilər onda deyirlər ki, qəbul bölüşdürücü məntəqəyə gedəndən, oradan çıxandan yaşadıqdan sonra həyatlarında bir dəyişiklik olmur. Bu dilənçi qadın deyir ki, onu bir neçə dəfə polislər tutub aparıb, hər dəfə də eyni şey təkrar olunur. O 3-4 il əvvəl olduğu kimi bu gün də işsiz və dilənçidir.
İşçi göstərlər gibi işləyirik biz. Vəziyyət pisdir də, dolanmaq çətindir. 5 dənə uşağım var. Və biz ki bir öz xoşumuza gəlib orada otururuq.
Himayədar qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızı deyir ki, müəyyən vaxtlarda dilənçiləri küçədən yığıb hansısa məntəqəyə aparmaq dilənçiliyin qarşısını almaqdan ötürü çıxış yolu deyil. Onun fikrincə belə adamlar üçün sığınacaqlar açılması yollardan biri ola bilər.
Xaricdə, xüsusən bu kilsələrin nəzdində belə adamlar üçün xüsusi bir sığınacaqlar olur. Heç olmasa o ünvanlarda olan bir müddət yaşaya bilirlər. Bir qarın içində yeməklər olur. O şəkildə heç olmasa o modelin Azərbaycana tətbiqi yaxşı olardı. Digər bir tərəfdən də bu sosial müdafiə sistemi biraz gücləndirilməlidir. İnsanlara şərait yaradılmaz ki, onlar öz əməklərini satmaqla özlərini dolandırmaq qabiliyyətində olsunlar. Bu imkanı hökumət dövlət olaraq yaratmalıdır.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının rəhbəri Hadır Əcəb isə bildirib ki, hazırda hökumət saxlama yerləri və əsl ehtiyacı olanlara yardımla bağlı konkret təklif hazırlamasa da bunun üstündə düşünməlidir. Onun fikrincə, bunun üçün ilk növbədə imkansızlıqdan dilənənlərlə dilənciliyə pul qazanmaq kimi yanaşanları bir-birindən ayırmaq lazımdır. Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə Azərbaycanda dilənciliyin statistikası aparılmır. Dilənçilərlə bağlı status və qaydalar isə yoxdur. Ekspertlər deyir ki, belə də polislərin onları küçələrdən yığmasının təsiri də yoxdur. Ən yaxşı yol onlar haqqında köklü qaydalar təsdiq eləmək, bunun əsasında işləmək lazımdır.
Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Kəbiranın söhbətləşdiyi dilənçilər deyirlər ki, onlar iş tapa bilmədiklərinə görə bu yola əl atıblar.
Birazdan bizim qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsindən Şahbaz Xələfov olacaq.
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsin. Ən çətini buldum.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Xəbərətlər proqramı davam edir. Bizim efirdə gedən bütün materialları siz bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz və ya tələblə arxivdən dinləyə bilərsiniz.
Saytımızın sorğusunu sizə çatdıraq. Azərbaycanda kimi tapmaq daha çətindir? 42% deyir ki, işə metroda gedən naziri tapmaq daha çətindir.
Yəqin ki, bu təkcə Azərbaycanda belə deyil. Övladını xaricdə oxudan fəhlə 13% deyir ki, bunu tapmaq çətindir Azərbaycanda.
Oğlunu əskəriyə göndərən icra başçısı 29%
və nəzakətli polis tapmaq çətindir deyənlər 16%-dir.
Bizim saytımızın sorğusunun nəticəsini sizə oxuduq, amma bu elmi sorğu deyil və internet istifadəçilərinin mövqeyini, yalnız burada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks elətdirir. Belə, saytımızın forumunun mövzusu belədir ki, dünyada analoqu olmayan Azərbaycan təzahürlərindən ən analoqsuzu hansıdır? Bu sualda cavab vermək istəyirsinizsə, ünvanımız azadlıqradiosu.az-dır. Hələlik isə verilişimiz davam edir.
İndi telefon xəttində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulu İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov olmalıdır. Şahbaz, mənim sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir, xanım.
Bugün Dövlət İqtisad Universitetində məzun yarmarkası keçirilməlidir, Şahbaz müəllim.
Bugün, hə?
Ümumiyyətlə, siz məzun yarmarkası keçirməyə planlaşdırırsınız da bugün.
Bəli, bugünə yox. Bugünə biz may ayının 16-sında Bakı Texnika Universitetində tələbə məzun yarmarkası keçirdik. Bu ayın 30-unda Qafqaz Universiteti ilə tələbə məzun yarmarkası keçirmək fikrindəyik. Və əsas məqsədimiz burada gənclərin əmək bazarına inteqrasiyası məsələsidir. Siz bugün şübhəsiz ki, Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsi əvvəlki illərə nisbətən xeyli yaxşı vəziyyətdədir. Ancaq hər halda gənclər arasında işsizlik yenə də qalmaqdadır. Ona görə də biz onların məşğulluğunu gücləndirmək məqsədi ilə bu və ya digər aktiv məşğulluq tədbirlərindən istifadə edirik.
Konkret bir Aha, konkret bir rəqəm var mı ki, siz indiyə qədər nə qədər bax bu yarmarkalarda gənclər işlə təmin olunub və
ümumiyyətlə əlbəttə var. Keçən il məsələn bizim və məzun yarmarkaları respublikada ilk dəfə keçirdik biz onu. Bakı yenə Politexnika Universiteti ilə keçirdik, sonra Texnika Universiteti ilə, sonra Gəncədə, Mingəçevirdə, respublikanın digər şəhərlərində tələbə məzun yarmarkaları keçirdik və orada biz haradasa 230 nəfərdən artıq vətəndaşımızı işlə təmin edə bildik. Bilirsiniz, burada bizim bu yarmarka ilə o birisi yarmarka arasında bir balaca fərq var. Tələbə məzun yarmarkalarında biz əsas məqsədimiz onları işlə təmin eləmək deyil. Birinci məqsəd başqa şeydir. Burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, bizim gənclər gələcəkdə qutardıqları universitetlərin, texniki institutların bitirdikdən sonra gələcəkdə özlərinin iş yerlərini müəyyən eləsinlər ki, Azərbaycanda bu sahə üzrə hansı müəssisələr fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda məqsəd həmin müəssisələr hansı ki, bugün Azərbaycanda məsələn sənaye müəssisələrindən söhbət gedir hal-hazırda, o müəssisələr özlərinin öz mütəxəssislərini istədikləri vaxt harda axtarmalıdırlar. Şübhəsiz ki, məşğulluq xidmətinə müraciət edir, əmək bazarına. Eyni zamanda onların əsas mütəxəssisləri həmin universitetlə yetişir. Ona görə də onlar arasında kontakt yaradır. Onları bir-biri ilə tanış eləmək əsas amillərdən biridir ki, hər ildə həmişəlik bunlar bir-birinin biri mütəxəssisini, o birisi isə iş yerini axtarsın orada.
Bax, burada təklif olunan iş yerlərində maaşlar necədir? Gənclər qanı salır mı?
Təbii ki, kim üçün qanı eləyir, kimi qanı eləmir, insanların hamısının tələbi eyni deyil. Hər halda biz ora cəlb olunan iş yerlərində ümumiyyətlə 100-150 manatdan aşağı iş yerləri gətirməmişdik. Yəni tələbimiz də ciddi qoyulmuşdur ki, aşağı maaşlı iş yerlərini ümumiyyətlə yarmarkalara, nəinki tələbə məzun yarmarkalarına, digər yarmarkalara da biz aşağı maaşlı iş yerlərini ümumiyyətlə gətirmirik. Çünki elə onu vətəndaş özü də gedib işlə təmin ola bilər. Və bizim burada vasitəçiliyimizin nə rolu oldu ki? Burada əsas vasitəçiliyin rolu oldu ki, yəni bu müəssisələr vətəndaşlarla bir qarşı-qarşı görüşüb bir-birini tanısınlar və seçim rahatlığı əmələ gəlsin vətəndaş üçün, müəssisə üçün. Ona görə də həmişə çalışırıq ki, daha yüksək iş yerləri, daha layiqli, yəni maaşlı, yüksək maaşlı əmək haqqı olan iş yerlərini vətəndaşlarımız üçün gətirək.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xəlafov idi. Minnətdar, çox sağ olun ki, bizim suallarımızı cavablandırdınız.
Qəzetlərin icmalına keçək, baxaq görək bugünkü qəzetlər nədən yazıblar. 3 aylıq analıq məzuniyyəti pulunu 3 ilə qədər artırmaq istəyirik. Bunu Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli deyib. İcmal ətraflı ilanlardan sonra olacaq. Gənclərin kino festivalı nəyi hədəf götürüb?
Burada öz festivalımızın necə çox yaxşı keçməsini göstərməklə onlar da gedib öz dövlətlərinə deyəcəklər. Yəni bizim əlbəttə ki, hədəf qrupumuz odur ki, bizim festival Ermənistandan qat-qat yaxşı olsun və daha cəlb edici olsun.
Əcnəblərin dilini bilmədən onlara necə danışmaq olar?
Səhnəyə mən çıxdım, mən tamaşaçının dilini bilmirəm. Zaldamız filmlər. Mən çox axtardım ki, mən hansı üslubda oynayım ki, artıq səhnədəyəm, amma bilmirəm mən neyəcəyəm. Çıxanda mənə belə ki, neyəcəyəm deyə bilmirəm. Mən səhnəyə çıxacağam, hansı üslubda oynamağımı tamaşaçı mənə diktə edəcək. Və çıxanda zala baxdım, pauza verdim, heç nə demədim. Bircə sağ qaşımı oynatdım, belə yuxarı qaldırdım. Zalın bir hissəsində gülüş olan kimi artıq tamaşaçı mənim əlimdən. Artıq mən bildim hansı dildə danışmaq lazımdır həmin adamla.
Azadlıq Radiosunda 14-24-ü qaçırmayın. Bu həftə gənclərin həyatındakı yenilikləri 14-24-dən öyrənin.
İndi də qəzet icmalı. Bu ünvan 23-də çıxan qəzetlər nədən yazır? Yerim Salat yazır ki, Hacı Məmmədov yenidən Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı dindirilir. Qəzet bu məlumatı Olaylar İnformasiya Agentliyinə istinadən yazıb Hacı Məmmədovun Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov, çox sayılı qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədovun vəkili Səməd Əliyev deyib ki, demək o, yəni müdafiə etdiyi şəxs Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı dindirilir. Qəzetə şərh eləyir bu məsələni, yazır ki, maraqlıdır ki, ölkədə ictimai siyasi proseslər aktivləşəndə, habelə seçki ilə bağlı hansısa addımlar atılanda ictimaiyyətin fikrini sözü gedən proseslərin yayındırmaq üçün bir qayda olaraq Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yeni versiyalar ortaya atılır. Məhz bu səbəbdən də qısa müddət bundan öncə məhbus Çingiz Mirzəyevin də jurnalistin qətli ilə bağlı şok məlumatları paylaşmaq üçün işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudovla görüşü təsadüf sayılmamalıdır. Hacı Məmmədovun bu qətillə bağlı dindirilməsi ilə Çingiz Mirzəyevin istintaqa verdiyi açıqlamalar arasında nə kimi bağlılığın olması da sual doğurur. Bundan başqa sözü gedən dindirmənin qətlin açılması istiqamətində hansı nəticə verəcəyi maraqlıdır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Qərb ölkələrinin Azərbaycandakı diplomatları dünən Fransa səfirliyində birgə toplantı keçiriblər. Həmin görüşdə hüquq müdafiəçisi Arif Yunus və Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədov da iştirak ediblər. Görüşdə hansı məsələlərin müzakirə olunduğuna gəlincə Arif Yunus deyib ki, bu görüş daha çox qapalı xarakter daşıyıb. Azər Əhmədov da görüş barəsində geniş danışa bilməyəcəyini deyib ki, biz Fransa səfirliyində Avropa İttifaqı ölkələrinin Azərbaycandakı bütün səfirləri, həmçinin Avropa İttifaqının Bakı nümayəndələrinin rəhbərləri ilə təxminən saat yarımlıq müzakirələr apardıq. Bu məlumatı siz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından da oxuya bilərsiniz. Yeni Müsavat qəzeti isə bu məsələyə şərh verir, deyir ki, Fransa səfirliyində keçirilən toplantının arxasında hansı məqamlar dayanır, bu suala cavab axtarır. Azər Əhmədov deyib ki, qərb diplomatlarının bu barədə heç bir söhbət olmayıb. Amma Yeni Müsavat yazır ki, Aşbanın növbəti sessiyasına bir ay qalmış qərb ölkələri səfirlərinin fəallaşmasına səslənib demək olar ki, hakimiyyət çıxılmaz duruma düşə bilər. Bəllidir ki, demokratiya və insan haqları ilə bağlı problemləri həll eləmək üçün Azərbaycan hakimiyyətinə Aşbanın yaz sessiyasına qədər vaxt verir və bu toplantı da həmin məsələ ilə bağlıdır.
Ekspres qəzeti yazır ki, ATV-də mənzil paylayacaq. Lider telekanalının ardınca Azad Azərbaycan televiziyası rəhbərliyi də öz əməkdaşlarına mənzil bağışlamağı planlaşdırır. Xatırladaq ki, Lider TV-nin təsisçisi olan Media Holding şirkəti telekanalın 40 əməkdaşına 2 otaqlı mənzil hədiyyə eləyib. Azad Azərbaycan televiziyası rəhbərliyinin şirkətdə çalışan əməkdaşlara mənzil bağışlamağa hazırlaşdığını Media Forum saytının əməkdaşı ilə söhbətində ATV-nin vitse prezidenti Natiq İbrahimov da təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə belə bir aksiya bir müddət əvvəl də həyata keçirilib. O zaman 3-4 nəfərə mənzil bağışlamışdıq, amma indi bunun geniş miqyasda həyata keçirilməsini istəyirik. Nəzərə tutmuşuq ki, 5 il ərzində şirkətdə çalışan əməkdaşlarımıza demək mənzillər verəsin və vitse prezident onu da deyib ki, mənzillər əməkdaşlara bağışlanacaq, onların qarşısında heç bir şərt qoyulmayacaq, sadəcə əməkdaş ən azı şirkətdə 5 il çalışmalıdır. Aynəs televiziyasının demək sözçüsü Mayıs Məmmədovsa deyib ki, Aynəsdə də belə ideya var, amma təəssüf ki, imkan yoxdur. Azərbaycan Televiziya və Radio Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Xatirə Qasımsa bildirib ki, sonuncu dəfə ATV-nin əməkdaşlarına 90-cı illərdə mənzil paylanılıb, daha doğrusu 1990-cı ildə şirkətin həmkarlar təşkilatından aldığı məlumata görə həmin il yeni yasamalda inşa edilən bir binadakı mənzillər kollektivin əməkdaşlarına paylanılıb, amma hazırda cəmiyyətin İşçilərindən ibarət mənzil növbəsində dayananların siyahısı da mövcuddur. Bu siyahıya 80 nəfər daxildir. Siyahının aqibəti necə olacaq bu haqda heç nə deyə bilməyib.
Təbriz hərbi bazaya çevrilib, yazır Azadlıq qəzeti. Şəhər bazarında gərginlik yaranıb. Güneydə may hadisələri növbəti il dönümünə əlaqədar Təbriz bazarında gərginlik yaranıb. Qurumdan verilən məlumata görə, Gamuhdan verilən məlumata görə axşam saat 20 radələrində qarşı durma yaranıb. Aksiyada ettalat nümayəndələri 14 nəfəri döyüblər. Şəhərin sağ qabağı Şahnaz Qarı körpüsü meydanları nəzarət altında olub. Motosikletçilər bütün şəhəri gəziblər. Şəhərdə vəziyyət ağırdır. Təbriz hərbi bazaya çevrilib.
Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri strateji xarakter daşıyır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ukraynaya rəsmi səfəri haqda Azərbaycan qəzeti geniş reportaj dərc eləyib bu səfərlə bağlı və Kiyev samiti ilə bağlı.
Və bir xəbərdə çatdırım sizə, Amerikada aparılan araşdırma nəticəsində məlum olub ki, beynin dincəlməsi üçün yuxu çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Araşdırmaçılar 24 saat boyunca 24 könlünün beynini maqnit rezonans müayinədən keçiriblər. 24 nəfərdən bir qisminin yuxu əksikliyi olduğu, digərlərinin isə doyunca yatdığı meydana çıxıb, elm adamlara məsləhət görür ki, beyin gün ərzində fəaliyyətini tamamen dayandıra bilər yuxusuz qaldığına görə və adamlara doyunca yatmağa nəsihət görüblər. Bu da Amerika alimlərinin araşdırmasının nəticələri idi.
Belə bir xəbər ətərin də sonuna gəldi artıq. Bizim vaxtımız efirdə başa çatır. Bu səhərdə biz sizə xəbər çatdırdıq dünyada baş verənlərdən. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Sonda əsas xəbər başlıqlarımız. Kiyev samiti bugün başa çatmalıdır. Samit iştirakçıları bəyannamə imzalayacaqlar.
Beynəlxalq müşahidə missiyası deyir ki, Gürcüstanda parlament seçkisi natamam keçirilib.
Və Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bugün Çinə gedir. Bu qədər.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı jurnalistdir. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Əbül Fəz Elçibəyli ölkəyə rəhbərliyi etdiyi dövrdə bir müddət prezidentin mətbuat katibi olub. Azərbaycanın ilk müstəqil mətbuat orqanlarından biri olan Azadlıq Svoboda qəzetlərinin yaradılmasında iştirak edib. Mətbuat Şurası və Açıq Cəmiyyət İnstitutu Soros Fondunun idarə heyətlərinin üzvü olan bu adam eyni zamanda Gün Səhər qəzetinin idarə heyətinin sədridir. Beləliklə Azadlıq Radiosunun studiyasında növbəti tanınmış Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz. İşlər necə gedir?
Babatdır. Bizdə məşhur sualın məşhur cavabı var. Babatdır.
İş deyəndə ilk növbədə ağlınıza nə gəlir?
Sözün hərfi mənasında. Yəni, fəaliyyətlə bağlı. Nə ailə ilə bağlı olan məsələlər iş deyəndə. Nə şəxsi düşüncələr, nə fəlsəfi düşüncələr. Konkret gündəlik gördüyün iş.
Bəs fəlsəfi düşüncələrdə nə var, nə yox?
Oo. Burada hələ gənclik dövründən çox qarmaqarışıqlıq hüküm sürür və hər bir dövrdə özünün prerogativləri olur, özünün üstünlükləri olur. Məsələn, son dövrün ən çox düşüncələri ola bilsin, yəqin ki, yaşla bağlıdır. İnsan getdikcə şəxsi həyat bir qədər arxaya çəkilir, daha çox ictimai funksiyalar və ictimai düşüncələr üstünlük təşkil edir. Ona görə son düşüncələr, son dövrün düşüncələri daha çox cəmiyyətlə, burada sənin özünün yerindən, ümumiyyətlə baş verən dəyişikliklərlə bağlı olan düşüncələrdir və ən çox səslənən sual bu hamıya nə oldu sualdır.
Nə baş verir cəmiyyətdə?
Aşınma gedir çox. Bilirsiniz, hər bir dövrün, hər bir hətta nəslin özünün müəyyən kriteriyaları olur, özünün müəyyən hədəfləri olur və s. Və bir anda görürsən ki, o kriteriyalar, o meyarlar, o hədəflər itməyə başlayanda insanların tam əksəriyyəti özünü itirir. Bu, basa-basdan şair demiş ki, baş çıxartmaq çox çətindir və birdən-birə sən hiss edirsən ki, sən tanımadığın bir cəmiyyətə düşmüsən. 50 il yol getdiyin, amma tanımadığın insanların arasında qalmışsan. Yeriniz... Jurnalistlərin arasında qalmışsan.
Bəs yeriniz necədir? Dediniz o adamın özünün yeri. Yeriniz yaxşıdır, yoxsa pis?
Hər halda bilirsiniz, son dövrlərdə balaca bir bilirsiniz, mübahisəli məqam yaranıb jurnalistikada, bizim işimizdə, işdən başladıqsa, onu deyim. Və əslində mən belə anları xoşlayıram. Sakit, sükutluq nə xarakteri göstərməyə imkan verir, nə də ki, bilirsiniz, boş vaxtı sinəyə döyməkdən, sakit vaxtı sinəyə döyməkdən asan nə var, amma bir balaca iş bərkə düşəndə, insanların dediyi ilə əməli nə qədər süsdə düşdüyü müqayisə olunur və mənə deyirlər ki, sən bu mövqeyini nahaq belə bu mövqədə dayanmışsan, ona görə yox ki, bu düzgün mövqə deyil, ona görə ki, uduzacaqsın. Mənim də fikrim və yerim belədir ki, uduzmaqdan, uğursuzluqdan heç vaxt qorxmaq lazımdır. Prinsipsizlikdən, şərəfsizlikdən qorxmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm ki, hər halda mənim yerim prinsipial yerdir. Və ikincini də dediyinizdə hələ boynum almamışam.
Alp bəy, ümumiyyətlə, hansısa mövqeyi tutanda doğrudan mı deyək ki, uduzmağı və yaxud udmağı göz önünə almaq lazımdır? Yoxsa elə sadəcə mövqe tutmaq lazımdır?
Əslində biz hamımız insanıq və hamımız bir məqsəd uğrunda bir işıq dalınca gedirik. Və sözsüz ki, o işıq məğlubiyyətlə gələn şey deyil, qələbə ilə gələn şeydir. Mən demişdim ki, Azərbaycan xalqının iki şeyə çox böyük ehtiyacı var. Bir müharibədə qələbəyə, bir də futbolda qələbəyə. Bu iki məsələ sanki elə bil ki, bilmirəm, xatırlayırsınızmı? Adicə Neftçi hansı Azərbaycan komandası hansısa bir oyunun olaysa, hansısa xarici komandanın udanda nə baş verir burada? O cür qalxınmanı, o cür silkələnməni millətdə, xalqda oyatmaq olduqca çətin şeydir. Ona görə də hər halda belə deyək də, özümüzü aldatmayaq, əlbəttə hamımız o işığa gedirik, qələbəyə gedirik. Amma qorxulu odur ki, bugünkü hansısa bir uğursuzluq oldu və s. Qorxulu odur ki, sabah sən qələbə qazananda arxaya dönəsən və sənə deyələr ki, sən bu qələbəni qazanmaq üçün filan filan filan şeyləri eləmsən, öyrəncəli olmaqsa bir pis şeydir. Bir dəfə elədinizsən, sonra ikinci dəfə də eləyəcəksən.
Sabah dediniz, dünən yadıma düşdü. Siz prezident aparatında Elçi bəy dövründə
əlbəttə. Dünən yox, o da sıra gün olur.
Yəni bunun əcazi Elçi bəy dövründə mətbuat xidmətinin rəhbəri olmuşsunuz.
Mənim növbəti dəfə saqqızımı Allah rəhmət eləsin, Nəcəf oğurladı orada. Və bir dəvət elədi, o zaman o idi mətbuat xidmətinin rəhbəri, prezident aparatında Elçi bəy. Və biz səhərə qədər söhbəti elədik. Millət, xalq, gələcək, bəs dəyişiklik, bəs imkan, bu cür imkandan imtina eləmək və s. Mən razılıq verdim. Mənim yadıma gəlir, bu noyabrın 28-i idi. Çünki mənə o razılıq özü də böyük itkilər hesabına başa gəldi. Mənim həmin vaxtda böyük strukturum var idi. Turan informasiya, nəşriyyat müəssisəm var idi. Balaca mətbəyim var idi, 92-ci ilin axırı idi. Reklam agentliyim var idi, informasiya agentliyim var idi. Biz qəzet açmaq haqqında düşünürdük, holding yaratmaq haqqında düşünürdük və sənədlərini də hazırlamışdıq. Və kifayət qədər də deyim ki, uğurlu bir, həm biznes cəhətdən, həm informasiya cəhətdən bir struktur qurmuşduq. Mən bilirdim ki, mən faktiki bunları itirəcəm və faktiki elə də oldu. Amma o yol da çox qısa oldu faktiki olaraq, cəmi 6 ay. Çəkdi mənim orada fəaliyyətim. Bu faktiki jurnalistika deyil. Bu artıq daha çox məmur işidir. Siyasi mahiyyət kəsb eləyən fəaliyyətdir və mənim üçün çox xoşdur ki, hər halda heç kimdən o dövrdən bəri indiyə qədər prinsipial bir tənqid görməmişəm ki, sən o zaman özün belə apardın və s. Haradasa güllə səsi eşidiləndə, hətta belə deyək, qatı müxalifət nəşri olsa da, mən özümü ora çatdırırdım. Haradasa bir jurnalistikanın xeyir işi olurdusa, orada da olurdum. Xarici səfərləri təşkil eləyəndə də ağına bozuna baxmırdım. Mən keyfiyyətinə baxırdım ki, keyfiyyətli jurnalistlərdir və s. Senzura ilə bağlı o zaman tutduğum mövqeydə bəllidir. Briefinglərlə bağlı mövqeydə bəllidir. Yeganə dövrdür ki, prezidentlə jurnalistlərin digər heç bir zümrü ilə bu yox idi. Jurnalistlərin aylıq, əvvəl rüblük, sonra aylıq görüşləri keçirilməyə başladı. Yeganə dövrdür ki, hər həftənin birinci günü Prezidentin mətbuat xidməti briefing keçirirdi, hesabatını verirdi və s. Mənə gəlir ki, yaxşı bir qısa bir dövr ərzində, cəmi 6 aylıq bir dövr ərzində biz hər halda Azərbaycan üçün, Azərbaycan jurnalistikası üçün yaxşı bir şey sistem qura bilmişdik və ikincisi bir də ki, bax, o, bugün o bəzi şeyləri boynuma götürməməyimə imkan verən bəlkə də ki, o vaxtlar ki, davranış idi. Mən o zaman iki şey deyirdim ki, birincisi, mən jurnalistlərin içərisindən gəlmişəm, bu mövqeyini seçmişəm, sabah el eləməliyəm ki, ora qayıtmağa üzüm olsun. Bilmək olmur, bu bir 6 ay olacaq, 6 il olacaq və s. Birincisi, o ikincisi də bilirsiniz, hər binaya girəndə mən hiss eləyirdim. Ümumiyyətlə, prezident aparatı çox dəhşətli binadır. O binanın pəncərələrindən həyat tamam başqa gücü göstərir. O binanın içərisinə girəndən sonra insanlar birdən-birə dəyişirlər. Onlar binanın kənarında baş verən proseslər haqqında, insanların həyatı haqqında, xalq haqqında düşüncələri birdən-birə bir dəyişir. Mən bilmirəm, orada nə var? O hansısa bir filtrdir əslində, o bir bina deyil. O filtrdir və onu aşmaq, o hər bir siyasətçiyə, hər bir insanın ümumiyyətlə xas olan şeydir, çox çətin şeydir. Amma birinci lazım olan şeydir. Əgər sən doğrudan da o binanın pəncərələrindən həyatı başqa cür gördünsə, sən reallıq hissini başlayırsan itirməyə.
Amma mən o hərdən tədbirlərdə olurum, mən o binanın pəncərələrindən baxmışam. Hansısa dəyişiklik hiss eləməmişəm, ola bilsin, mən ora müvəqqəti gedib gəlirəm, ona görədir.
Bir şeydir. Səbəbini göz altarmısınız.
Həmin binada bir görüş də keçirilmişdi, səhv eləmirəmsə. Çahar Dudayevdi, yəsən, Elçi bəy qəbul eləmişdi. Məhbub belə bir görüş olmuşdu.
Həmin binada olmamışdı.
Elçi bəyin belə bir görüşü olub, siz
olmuşdu. Şevarnadze Bakıya gəlmişdi. Mətbuat konferansı keçirdilər görüşdən sonra Gülistan sarayında oldu. Bu dərhal da ikinci mərtəbədə ziyafət oldu. Və ziyafətin ortasında birdən xəbər gəldi. Prezidentlərin ikisi də durdular, zalı tərk elədilər gözlənilmədən. Və mənim də dərhal çağırdılar ki, bəs gəlməlisən, mən gəldim rezidensiyada, ikinci rezidensiyada, oradakı göz institutunun yanında. Üçünün təhbətək görüşü oldu. O qədər də uzun söhbət olmadı. Cahardadayev hardansa qaydandı, elə deyəsən təyyarəsindən danışılmışdı, çox spontan idi. Bilmişdi ki, prezident Bakıdadır, Gürcüstan və Azərbaycan prezidenti, oradan xəbər göndərmişdi ki, mən görüşmək istəyirəm və tamamilə məxfi bir şəraitdə, güya məxfi bir şəraitdə aeroporta düşmüşdü, onu gətirmişdilər, buradan da prezidentlər gedib görüşmüşdülər. Əslində bunu heç kim də bilmirdi, yəni məxfi bir şərait idi və ilk növbədə Cahar Dudayevin xahişindən bu tam gizli məxfi saxlanılırdı və o zaman kifayət qədər böyük risk idi Dudayevlə görüşmək, Rusiya ilə münasibətlərini bilirdiniz. Nə qədər həssas idi. Rusiya hər cür cəhd eləyirdi ki, onun diplomatik əl qolunu hər tərəfdən kəssin. Amma orada çox maraqlı bir detal oldu ki, Dudayev dərhal təyyarəyə minib göyə qalxan kimi Qafqaz informu vasitəsilə informasiya yaydı ki, elə bu dəqiqə prezidentlərin görüşü oldu və s. Yəni, faktı açıqladı. Bu, onun üçün lazım idi. Yəni, qəbul olunduğunu və yaxud bir Qafqaz cəhbəsi yaratdığını göstərmək üçün.
Nə danışdılar amma orada? Maraqlı.
Bu daha çox diplomatik bir marş idi və yaxud daha çox Dudayevə biraz ürək-birək vermək, arxa durmaq xarakteri daşıyırdı və Dudayevin tərəfindən isə sonra elə göstərdiyi kimi məhz bunun propaganda tərəfi daha vacib idi, nəinki görüş zamanı hansısa bir danışıqları.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Arif bəy, əslən Qazaxdansınız.
Qazaxdanım, Qazaxdandan olmuşam. Ax köynək kəndi var orada.
Sonra Bakı, sonra Moskva.
Bakı deyəndə əslində valideynlərim Bakıda çoxdan yaşayır, amma mən həmişə zarafatla atama da deyirəm ki, mən sürgündə anadan olmuşam, öz vətənimdə sürgündə anadan olmuşam. Sadəcə mən anadan olmaq ərəfəsində görünür əlavə çətinliklər yaranmasın deyə anam Qazaxa qayıdıb, mən orada anadan olmuşam və təxminən 6-7 aylıq, bir qədər neçə deyirlər özüm tutandan sonra təsirdən Bakıya qayıdıblar. Odur ki, ata evim Bakıdadır.
Sonra Moskva Dövlət Universiteti.
Moskva Dövlət Universiteti.
Niyə orada oxudunuz?
Mən
niyə jurnalistika məhz?
Jurnalistika məndə çoxdandır. Mənim ilk yazım 8 yaşımda hələ çap olunub və nədənsə o zamandan məndə ədəbiyyata, jurnalistika meyil güclü idi. Müəllimlərimlə mənim çox yaxşı münasibətim olunub və müəllimlərimin arasında bahisə də gedirdi. Bizim bir ədəbiyyat müəllimi vardı, o rejissorluğa çəkirdi, tarix müəllimimiz tarixə və riyaziyyat müəllimimizin ürək müəllimimizdə. Mən riyaziyyatçı olmaq. Bu fənlərin hamısını da xoşlayırdım ümumiyyətlə. Amma hər halda içimdə bir, ürəyimdə bir istək görünür var idi ki, sonra özüm də bilmədən apardı, çəkdi məni jurnalistikaya son nəticədə. Çünki birinci il mən burada jurnalistikaya verə bilmədim. Jurnalistikaya mütləq 2 il staj lazım idi. Jurnalistikada olmasa o çox çətin idi. Və mən onda tarixə verdim sənədlərimi. Belə çox məcaralı imtihanlar oldu. Sovet dövrü yadımızdadır.
Yadımdadır.
Tarixdən 5 aldım. Elə bilirlər ki, mən medalistəm. Ona görə bu qədər əziyyətlə oldu. Amma sonda konkursdan keçmədim. İkinci il o həmin ədəbiyyat müəllimim, Allah ona rəhmət eləsin, axır ki. Riyaziyyat müəllimi məndən küsdü o heç. Tarix müəllimi daha küsmədi, çünki istədiyi o idi və tarixdən də birincidən yüksək qiymət. İndi keçmədin. Mən bir il burada rotatorçu vəzifəsində işlədim nazirliklərin birində. Açıq deyim, jurnalistikanın bəlkə də başlanğıcından bir hər halda dəxli var da, sürət çıxartma, rotator və s. Düzdür, o işlədiyim bir il ərzində mən o rotator aparatının üzünü də görmədim. Sən demə, heç nazirlikdə bu aparat yox olmuş. Vəzifə var imiş. Amma imkan düşdü o il hazırlaşdım və s. Və növbəti ili burada rejissorluq fakültəsinə verdim. Artıq o ədəbiyyat müəllimimin güclü təkidinlə və s. Və məndən onda birinci imtahan yazılı imtahanı idi. Yazılıdan keçdim. İkinci imtahan şifahi imtahanı idi. Yəni sən pantomima göstərməliydin, şeir deməliydin, mahnı oxumalıydın və s. Elə mən içəri girəndə imtahanı rəhmətli Adil İskəndərov götürürdü. Demək olar ki, mən axırıncı girdim də və özü də ora düşəndə ətrafıma baxdım, hamısı əmilərlə, dayılarla az qala mən imtahan verirdim. Yaşlı Adil İskəndərov görəndə dedi, bu yaşda rejissorluq oxumaq yox, evlənmək lazımdır. Mən ömrümdə ən böyük səhvim olub ki, mən bu yaşda evlənməmişəm, sonra bilirsən nə qədər peşmançılıq çəkmişəm, harda datanınan, dedim burada gedək yanlarına gedək, bu barədə söhbət eləyək. Nəyəsə, zarafa sonra qayıtdı ki, hamısı çox gözəl, amma sən qutaranda 22 yaşın olacaq da buranın. Nə cür təsəvvür edirsən rejissorluq fakültəsini? 22 yaşında sən bizim bu əməkdar incəsənət xadimlərinə və s. göstərəcəksən bu cür pastanovqanı bu cür vermək lazım deyil, bu cür vermək lazım deyil, yaxşıdır. Nəysə elə mənim də ürəyimdən idi və bir şey də oldu ki, bu, bununla mən heç olmasa ədəbiyyat müəllimin ürəyini qırmadım. Hı-hı. Və mən deməli, Moskva Dövlət Universiteti Azərbaycana yer ayırmışdı, bir yer ayırmışdı və sənədlərimi verəndə mənə dedilər ki, bir balıcı söhbət elədik ki, görürük savadlı olansan, istəyirsən ver bura sənədini. Çünki imtihanlar Moskvada veriləcək. Azərbaycan qəbul eləmirdi imtihanları. Sənədləri verdim, getdim Moskvada imtihanları verdim. Onda rus dilini hələ zəif bilirdim. Amma ürəyim əsəsə getdim. Bax, belə də getdim, düşdüm Moskvaya, qəbul oldum, orada da bitirdim.
Nə yaxşı qalmadınız orada?
Qalmaq imkanım var idi, amma bilirsiniz...
Adamlar var, hətta evlənib qalırlar.
O imkanda məhdud deyildi, digər imkanlar da var idi. Xüsusilə bizdə qrupda elə uşaqlar oxuyurdu və mənim elə dostlarım var idi ki, onların hər cür imkanları var idi, onları təmin eləmək istəyən deyirəm, sovet dövrü idi. Orada bunları təmin eləmək bu dərdə çətin deyil də, əgər çıxışım var idisə. O zaman təsəvvür eləyin, cavan, 22-23 yaş, Moskva Dövlət Universitetini bitirmişsən, Azərbaycan Sovet İttifaqında flaqmandı, özümə inamım var, gücüm var, savadım var, gedəcəm, dəyişəcəm, onu eləyəcəm, bunu eləyəcəm, vətən, xalq, beş məşkəs və s. Bax, onlar adamı çəkdi, gətirdi geriyə, onu döndüm Azərbaycana.
Bu Göradildəki bağınızdan jurnalistlər tez-tez danışır.
Çünki tez-tez yığışırlar orada, ona görə.
Əncir ağacının altında nələr danışırsınız, maraqlı?
Ümumiyyətlə, mən bir şeydən çox sevinirəm ki, bizim dostların, uşaqların, çoxlarının əlbəttə bağı var. Məsələn, tutaq ki, elə baş redaktorlardan və s. Amma bəlkə də oraya yeganə yerdir ki, çox tez-tez yığışırsan və gedib oturanda bilirsən ki, zəng edirlər, haradasan filan yerdə, hə, sadəcə sərbəstcə deyə bilirlər ki, gəlmək istəyirəm və gəlirlər. Hər şeydən, yenə bir məhdudiyyət yoxdur. Mən ümumiyyətlə dostlarla vaxt keçirtməyi, məclisdə olmağı, oturmağı, söhbət eləməyi çox xoşlayıram. Bəzən görürsən, çox ciddi məsələləri, dövlət taleyi məsələləri, bəzən jurnalistikanı müzakirə edirsən, bəzən bir də görürsən, mən oxuyursan. Bu dərəcəyə qədər, hər halda oranın o bağın çayı çox gözəl quyusu var. Çox gözəl quyusu var. Uşaqlar hələ gələndə kanisterlə doldurub özlərini də gətirirlər. Atmosferi və ola bilsin ki, mənim orada yaratdığım mühit dostlarımın xoşuna gəlir, yoldaşlarımın xoşuna gəlir. Orada kimlər olmayıb da sizə deyim ki, yəni. Və mən buna görə çox şadım ki, belə bir şey hansısa bir sahədəsə o mühiti yarada bilmişəm. Qoy bir 12 sotluq yerdə olsun. Amma heç olmasa xırda bir yerdə o mühiti yaratmaq mümkün. Mən çox istərdim ki, elə mühit bütün Azərbaycanda olsun. 80 min kvadrat kilometrdə də olsun. O cür münasibətlər bizim ölkəmizdə olsun. Amma çox təəssüf ki, deyəsən, olacaq nə zamansa. Amma şübhəm var ki, biz o günü görəcəyik.
Amma o 80 min kvadrat kilometrdə hamı 12 sot əldə eləyə bilmir. Siz dediniz 12 sotluq olsun, balaca olsun. Hmm. Amma 12 sot adam var ki, onun üçün çox böyükdür.
Əlbəttə, əlbəttə. İnsan var ki, onun üçün o gülməlidir. İnsan var ki, onun üçün o, siz demişkən, əl çatmaz bir şeydir. Ümumiyyətlə, Çin müdriklərinin yaxşı bir sözü var. Deyir ki, hər şey həm dərmandır, həm də zəhər. Dozasından asılıdır.
Zəhər dediniz, siqaret yadıma düşdü. Niyə tərk etdiniz?
Nə bilim, oğlum dedi. Açıq mən gözləmirdim və düşünmürdüm ki, tərgidim. Düzdür, bəzən gecələr mən çox işləyirəm. Mən əsas işləyəndə çəkirdim. Qeyri-ixtiyarı bir də görürsən ki, yanında külqabıdır. Külqabı dolub və hər dəfə də durub o külqabını dəyişmək adam ərinir. Bir də görürsən, elə yatdın qaldı. Səhər ən zəhləm gedən ilk stolun üstündə qalmış külqabıdakı siqaretin külünü idi. Çox ağır idi. Bir dənə narahatçılığım belə şeylərdən idi, amma elə bir sağlamlığa təsir yox. Nəysə oğlum dedi ki, ayda, nəyə çəkirsən? Dedim, götür at. Səhərci gün dedim ki, yox, çəkməyim. Nəysə özüm biraz yaxşı silirəm, elə bil ki, keyfim də yaxşıdır. O birisi gün elə, elə də getdi artıq bir iddiaya çəkib. Amma hələ də deyirəm, məsələn, bu qarantiya yoxdur ki, bu bir dəfəlikdir.
Hələ
ki çəkmir. Hansısa bir dəyişiklikdir.
Yaxşı nərdə oynayırsınız deyəsən?
Babat, yaxşı deyə bilmərəm, çoxlarının xətrinə dəyər, amma babat.
Bunu mənə deyən adam özü yəqin çox zəif oynayır ki, onda sizin babatınız çox yaxşı.
Ya da uduzur, adam həmişə uduzduğu adamı tərifləyir ki, yox, flakəs çox yaxşı, nərdə?
Mən o usta oynadıysa, bax, qalib gəlməyə əhəmiyyət vermirəm. Yəni, oturub oynayıb dururam və mən məmnuniyyətlə uduzub dururam, belə rahat olurum. Amma sizin üçün kimə qalib gəlmək daha ləzzət eləyir? Nərddə söhbət gedir.
Yalnız o adama qarşı ki, qalib gəlməyi özünün üstünlüyü hesab edir. Bəzən o cür oyunçularla, hətta idmanda da rastlaşırsan. Mən tenis oynamağa, böyük tenis oynamağa çox xoşlayıram. Orada da rastlaşırsan və davam edirəm. Tutaq ki, nərd bəzən ola bilər ki, bir il oynamayasın. Amma tenis tutaq ki, regulyar oynayırsan. Özüm gənclikdə futbolçu olmuşam, Neftçinin əvəzedici heyətində də çıxış eləmişəm və s. Və o zamandan məndə bir şey var. Adətən mən hansısa bir oyunda qələbəyə elə böyük bir istinlik vermirəm. Mənim üçün proses maraqlıdır. Oyun ləzzətli olsun. Məsələn, açıq nərdə oynayanlardan mən çox xoşlayıram. Braziliya tipli futbolu elə bil ki, nərddə. Amma Yunan tipli futbolu oynayan qapalı ki, futbol tipli nərdə oynayan mən xoşlamıram. Eyni ilə burada da, əgər oyun özü ləzzət verirsə, bu oyundan götürdüyün ən böyük üstünlükdür. Amma bəzən görürsən ki, elə adamla oynayırsan ki, onun yeganə məqsədi udmaqdır. Doğruluqla da olsa, uğurluqla da olsa, nə olur olsun utsun. Çünki bununla o özünün üstünlüyünü sanki təsdiq eləmək istəyir.
Çoxdur belələri.
Çoxdur, kifayət qədər çoxdur.
Bəlkə beləsini uduzub onu xoşbəxt eləmək daha yaxşıdır. Məhz beləsini.
Mən bilirsiniz, bir şeyə bir müddət, həyatımın bir mərhələsində bir şeyə əmin oldum. Mən çox çalışırdım, mənə müraciət eləyən adamlara kömək eləyim. Ola bilsin, burada bir egoizm elementi də var. Birincisi, ümumiyyətlə, yaxşılıq eləmək daha yaxşıdır, yaxşı şeydir. İkincisi, düşünürsən ki, mən bu yaxşılığı elədim, bir gün mənim də yolum onun həyətindən keçəcək. Mənim də o bir stəkan suya ehtiyacım olacaq və s. Bu hiss də var. Və ümumiyyətlə, mənim düşüncəm budur ki, yanaşma tərzim budur. Mən komanda oyununu xoşlayıram və düşünürəm ki, komanda ilə məqsədən ailə olmaq, qabağa getmək xeyli asandır. Və bu məqsədlə mən də çoxlarını çalışırdım, əlindən çəkeyim, qalsın, bu işdə qoy, məndən də uğurlu olsun, bu sahəni bu götürsün və s. Amma bir həddə mən çox dərindən və çox ağrılı hiss elədim bir neçə məsələnin doğru olduğunu. Məsələ var ki, deyirlər ki, sən talantlara kömək elə, istedadsızlar, onsuz da özləri keçəcəklər. Və yaxud ingilislər deyirlər ki, mən sənə nə böyük yaxşılıq eləmişəm ki, sən mənə bu qədər nifrət eləyirsən. Mən hiss elədim ki, doğrudan da insanlara, bəzi insanlara, əgər onun hansısa bir fikrində və yaxud məqsədində qəlplik və yaxud bir təhlükəli bir şey hiss elədinsə, buna baxmayaraq deyirsənsə keçər, buna kömək eləyim, onu yuxarı mərtəbəyə qaldırırsansa, o yuxarı mərtəbədən ancaq bir məqsədindən istifadə edirsən başına basmaq üçün. Bu fərdi problem deyil. Cəmiyyətin problemlərindən biri də budur. Və biz çox şeyə lazım olduğundan artıq tolerantlıq göstəririk. Biz əclafın əlini sıxmağa hazırıq. Ondan üz döndərmirik ki, yaxşı deyil. Ayıbdır və s. Və o çıxır o mərtəbəyə, sonra onu oradan salmaq mümkün olmur. Və axırda da dünya tərsinə başlayır fırlanmağa. Odur ki, müəyyən bir müddətdən sonra mən fikirləşdim ki, yox. Belə adamları əksinə o hisslərdən tez-tez dadmağa imkan verməmək lazımdır. Çünki onlar öyrəncəli olandan sonra nəsə, tövbə yoxdur.
Halil bəy, söhbətimizin əvvəlində bir söz oldu, sinəmə döymək məsələsi işinə bağlıdan üçün. Bütün hallarda sinənizə döyəndə səmimi olursunuz, yoxsa mən səmimi olmağa çağırmıram, mən sadəcə
başa düşürəm. Səmiyyət kateqoriyası, yadınıza da Heydər Əliyev fərman verdi mənəviyyatın aşılanmasından bağlı, əxlaqı normaların qorunmasından və s. Və nəyə gətirdi çıxartdı o fərman? Bağ yollarını polislər kəstirmişdilər, görüm qızla kim gedir, kim gəlir, saunalarda reytlər keçirirdilər. Bizim mənəviyyatımızı bu cür qoruyurdular da. Yəni bu cür başa düşdüyü cira hakimiyyəti bütövlükdə bu fərmanın fəlsəfəsini və s. Və mən o zaman bir məqalə yazmışdım ki, əslində biz mənəviyyatımızı da mənəviyyatsız üsullarla qoruyuruq. Bundan heç nə mümkün deyil. Deyir, mənəviyyatsızlıq tərbiyə eləyir. Olmayan şeyi tərbiyə eləmək mümkün deyil. Və o zaman qəzetdə bir yazı çıxmışdı. Yaxşı yazılmış yazı idi və yazmışdı ki, bu yazıda o qədər ürək ağrısı var. O qədər deyilən düzgün sözlər var. Yeganə bir problemdir ki, biz Arif Əliyevin səmimiyyətinə inansaydıq, deyərdik ki, bu çox gözəl yazılmış bir şeydir, amma biz onun səmimiyyətinə inanmırıq. O da ki, səmimiyyət rezin kimi bir kateqoriyadır. Vicdan, səmimiyyət və s. Şiller deyəsən deyirdi ki, vicdan üzərində qurmaq istəyilən bir cəmiyyət mütləq dağılmalıdır. O cəmiyyətin başqa əsasları olmalıdır. Ona görə bunları hərə bir cür başa düşür, hərə bir cür interpretasiya eləyir və hərə bir cür də xalqı inandırır buna ki, ədalət hardadır, vicdan hardadır, səmimiyyət hardadır. Bir şey var ki, bu hər kəsin öz içərisindədir. Yəni siz deyə bilərsiniz ki, filan hərəkətində və yaxud ifadəsində Arif Əliyev səmimi döyürdü və s. deyə bilərsiniz. Amma məndən başqa əslində. Heç kim bilmir ki, mən nə qədər səmimiyyəm, nə qədər ədalətliyəm.
Elə mən onu soruşmaq istəyirdim ki, nə
dərəcədə
ədalətli olursunuz öz hesabınızda.
Başım da elə ona görə ağrıyır. Mən belə düşünürəm. Məsələn, şura yaradılanda deyirdilər ki, Arif Əliyev özünə görə yaradır. İstəyərdim mən şuranın sədri olma vaxtı. Mən 10 il o ideyanı bəsləmişdim, yetişdirirdim.
Mətbuat şurasından gedirdim.
Mətbuat şurasından söhbət gedirdim. Amma bunu dedikləri üçün və mən öz həmkarlarımı inandırmaq üçün ki, hər şeyi öz altına yığmaq üçün eləmirsən, mən çıxış elədim, dedim ki, mən ümumiyyətlə sədr olmayacağım və sözümü qurultayda da onu dedim, sözümü də yerinə yetirdim. İndi də deyirlər, bu niyə bu vaxtı belə elədi? İnanmırlar ki, burada hansısa bir səmimiyyət var. Burada nə isə olmalıdır, amma mən öz şərifimdə bilirəm ki, Garcia Marquez Lorca'nın gözəl bir şeiri var. Meydanda bir nəfər asılırlar, cani kimi, adam öldürən kimi. Və hamı bunu daşlayır. Əvvəl daşqalaq eləyirlər, sonra bunun deməli başını vururlar. Bunu daşqalaq eləyən cəmaatin içərisində bir nəfər dayanıb onun dilindən yazılır şeir. Deyir ki, asılırlar, hamı daşqalaq eləyir, hamı düşünür ki, bu canidir. Axı mən bilirəm ki, mənəm cani. Odur ki, çox şeylər var ki, onun insanın özündən başqa heç kim bilmir. İnsan gəlir öz qarşısında ədalətli olsun, səmimi olsun, qalan şey düzələr.
Tanınmışlar.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə həm söhbəti Mətbuat Şurasının və Açıq Cəmiyyət İnstitutu Soros Fondunun idarə heyətlərinin üzvü, Gün Səhər qəzeti idarə heyətinin sədri və nəhayət Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.